Святы пасад у трэці раз арганізуе сусветны кангрэс касцёльных рухаў і новых супольнасцяў. Ён адбудзецца гэтай восенню. Для ўдзелу ў форуме, які пройдзе 20-22 лістапада ў Ватыкане, ужо зарэгістраваліся прадстаўнікі больш чым 80 супольнасцяў з усіх кантынентаў. Арганізатарам мерапрыемства пад назвай «Радасць Евангелія» місійная рада з'яўляецца папская рада па справах свецкіх. Папа Францішак неаднаразова выказываў асаблівую ўдзячнасць касцёльным рухам і новым супольнасцям за іх місію ў абвяшчэнні Евангелія ў сучасных умовах. Месцам правядзення форуму стане папскі міжнародны калегіум «Марія Матер Эклезія». Па запрашэнні папскай рады па справах свецкіх у ім прымуць удзел прадстаўнікі найбольш распаўсюджаных у свеце рухаў і супольнасцяў, ужо прызнаных ватыканскай дыкастэрыяй у якасці міжнародных асацыяцый вернікаў або маючых пастаянны дыялог з ёй. Папярэднія форумы ў 1998 і 2006 годах былі звязаны з сустрэчамі касцёльных рухаў з папамі, святым Яном Паўлом II і Бенедыктам XVI. Іх мэтай было супольнае разважанне над найбольш актуальнымі пытаннямі, якія тычацца тоеснасці і місіі асацыяцыі вернікаў у касцёле і свеце. Падчас сустрэчы з рухамі, аб'яднаннямі і касцёльнымі супольнасцямі з нагоды года веры ва ўрачыстасць пяцідзясятніцы ў мінулым годзе, папа Францішак сказаў, што яны з'яўляюцца дарам і багаццем для касцёла, а іх місія – унясенне сілы Евангелля. «Не бойцеся, заўсёды захоўвайце радасць і любоў да камуніі ў касцёле», – сказаў тады пантыфік. Неўзабаве пасля гэтага ён абвясціў адгартацыю Евангеліі Гаўдіум, якая, на думку папскай рады па справах свецкіх, з'яўляецца сапраўдным дапаможнікам для касцёльных рухаў і новых супольнасцяў. Зыходзячы з гэтага, рада вырашыла арганізаваць наступны кангрэс, каб лепш засвоіць словы святога айца і прачытаць іх яшчэ раз у святле досведу і выклікаў, якія стаяць сёння перад касцёльнымі асацыяцыямі вернікаў. Многія з іх, з'яўляючыся вынікам другога Ватыканскага сабору 50 гадоў таму, уваходзяць у дарослы ўзрост этап касцёльнай сталасці. Жаданне папскай рады ў тым, каб кангрэс дапамог ім у радасным прыняцці папскага запрашэння далучыцца да дынамікі місіянерскага выхаду, новага этапу евангелізацыі, адзначанай радасцю абвяшчэння Евангелія, што з'яўляецца прыярытэтнай задачай на шляху касцёла.